Mirdita Zonja dhe Zotrin, po filloj me edicionin e orës 16 e Radios Evropa Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. I flasim nga studio qëndrore në Prag, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa do përballet me opozite në kuvend me 2 prill për 100 ditet e para të qeverisë. Lista serbe dëshiron që qeveria e Kosovës të mundësoj që pelegrinët serb ta vizitojnë edhe Gjakovën. Siguria në punë për punonjësit në Kosovë konsiderohet në nivel shumë të ulët. Nga bota, lufta në Jemen ka shumë hisedar, jo të gjithë të përfshirë drejt për drejt në luftë. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të nëndiqni gjatë minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me materialin e parë nga Prishtina. Lista serbe nuk e përjashton mundësinë e kthimit në institucionet e Kosovës. Kryetari i kësaj partie, Aleksandar Jablanović, ministri i shkarkuar kohë më parë nga qeveria e Kosovës, thotë se do t'i propozohet qeverisë në Prishtinë që për festën e Pashkëve ortodokse të krijojnë mundësi për qytetarët serb që të vizitojnë vendlindjet e tyre, përfshirë këtu edhe qytetin e Gjakovës. Lidhur me këtë ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, duke thënë se lista serbe nuk ka mirëkuptim minimal ndaj qytetarëve të këtij qyteti. Vjen kronika e korrespondentit nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lista serbe gjatë 10 ditëve të fundit ka pasur disa takime dhe kontakte me partnerët e koalicionit qeveristës në Kosovë, Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Partinë Demokratike të Kosovës për të shqyrtuar çështjet mospajtimi për të cilat pati rezultuar me largimin e përfaqësuesve të kësaj liste nga institucionet lokale dhe qendrore, kanë konfirmuar zyrtarët e listës serbe. Ministri shkarkuar nga qeveria e Kosovës Aleksandar Jablanović, aktualisht kryetari i listës serbe, duke folur për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se tashmë ka parafrim të qëndrimeve për çështjet e caktuara, por sipas tij ekzistojnë shumë faktor nga të cilët varet vendimi për ose kundër kthimit të përfaqësuesve të listës serbe në institucione.
Jedan od danas bitnih zakona koji je u ovom trenutku u parlamentarnoj proceduri je zakon o osnivanju specijalnog suda.
Një nga ligjet e rëndësishme për ne që aktualisht gjendet në procedurë në kuvendit është ligji për gjykatën speciale, por lista serbe ende nuk ka sjell vendimin definitiv sa do të kthehet në institucionet e Prishtinës. Kjo nuk nënkupton që vendimi është më afër asaj që të mos kthehemi, por lista serbe i nevojitet një periudhë të caktuar që t'i pajtoj disa interesa kontradiktore ndërmjet partnerëve tanë në koalicion dhe neve si listë serbe, tha Jablanović. Megjithatë, ai ka thënë se lista serbe ka një sugjerim për partnerët e koalicionit qeverisës në mënyrë që ata ta tregojnë vullnetin e ndaj qytetarëve serbë dhe të mundësojnë atyre vizitën në Gjakov për festën e Pashkëve ortodokse.
Sada u najlazak jednog velikog takođe hrišćanskog praznika Uskrsa, očekujemo da vlada uradi što je u njenoj moći.
Tash në prag të një feste të madhe të krishterë Pashkët, presim që qeveria të bëjë gjithçka që është në fuqinë e saj, në mënyrë që t'ua mundësojë të gjithë atyre njerëzve që janë të interesuar që për Pashkë të vizitojnë vendlindjet e tyre pa ndonjë problem apo rrezik për sigurinë e tyre, tha Jablanović. Megjithatë, ndaj kërkesës së listës serbe ka reaguar kryetaria e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila. Ajo ka theksuar se temat që kanë të bëjnë me përditshmërinë, sikurse dhe vizita e serbëve për Pashkë apo kurdo, janë pjesë e një diskutimi dhe procesi që do të zgjas më shumë se sa, siç ka theksuar ajo, një kusht i listës serbe që lidhet me një afat për partnerët e koalicionit qeverisës.
Për shkak se Gjakova është zyrtarisht me shifrat konfirmuar komuna më e dëmtuar gjatë luftës, prim me numrin e njerëzve të vranë, edhe me dëmet të tjera të cilat janë bërë. Edhe para se më kurzuon në diçka e cila duhet kohë dhe proces, edhe për me pas, domethënë një kalim prej një faze në fazën tjetër, unë mendoj që ata duhet pa kushte më kthejnë institucione dhe mos me politizu tash mi hap temat për cilat ata qesin kushte ndaj qeverisë Kosovës, si traktu mas por interesin e popullit serb.
Por Jablanović insiston se kjo nuk është kërkesë, por sugjerim për qeverinë e Kosovës.
To je više jedna sugestija, predlog našim partnerima kako bi mi osetili jednu opušteniju atmosferu odnosu od one kada smo odlučili da napustimo privremenu instituciju.
Ky është një propozim sugjerues ndaj partnerëve tanë në mënyrë që ta ndjejmë një atmosferë më të shtendosur në krahasim me atë kur kemi vendosur që ti braktisim institucionet, tha Jablanović. Por zonja Kusari Lila vlerëson se me propozimet të tilla, lista serbe nuk po tregon mirë kuptim për qytetarët e komunës së Gjakovës.
Besoj që qytetarët e komunës Gjakovës i kanë një serioz mjaftron mbrapa vetit, për cilin nuk po shohin as edhe mirëkuptimin minimal të përfaqësuesve të listës serbiske, duke shkuar as lart thonë se nuk kanë informata për atë çka ka ndodhur këtu tani.
Ndryshe përpjekjet e pelegrinëve serb që ta vizitojnë Gjakovën në rastin e krishtlindjeve ortodokse me 6 janar të këtij viti ishin penguar nga qytetarët dhe familjarët e personave të vrarë dhe të pagjetur të komunës së Gjakovës. Jablanović i kishte cilësuar si egërësira protestuesit në Gjakovë. Deklarata e tij më pas kishte nxitur protestat dhe trysninë e opozitës ndaj qeverisë së Kosovës për shkarkimin e Jablanovićit nga posti ministrit të kësaj qeverie, gjë që dhe ndodhi me vendimin e kryeministrit Isa Mustafa. Shkarkimi Jablanovićit u bë shkak që lista serbe të ngrihej aktivitetet e saj në institucionet e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Ndrojmë temë të informacioneve. Një mision i Fondit Monetar Ndërkombëtar ka qëndruar në Kosovë për 2 javë, gjatë së cilës ka pasur takime me zyrtarë të institucioneve të larta shtetërore dhe përfaqësues të bizneseve për marrëdhëniet mes Kosovës dhe këtij institucioni ndërkombëtar financiar. Me rastin e përfundimit të vizitës, sot është thënë se gjatë këtij viti Kosova do të ketë rritje ekonomike 3%, kurse rritje të pagave për punonjësit e sektorit publik nuk mund të ketë. Detajet e kësaj vizite sjell Nadije Ahmeti.
Në Kosovë rritja ekonomike gjatë këtij viti pritet të arrijë 3%. Nuk ka mundësi buxhetore të rriten pagat e punëtorëve në sektorin publik ashtu siç është premtuar, por megjithatë Republika e Kosovës ka një qëndrueshmëri fiskale dhe sektor bankar mirë të kapitalizuar dhe profitabil. Kështu është thënë të hëndën në një konferencë për media me rastin e përfundimit të vizitës së dyjavore të misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë. Ministri i Financave Abdullah Hoti tregoi se gjatë qëndrimit të përfaqësuesve të Fondit Monetar Ndërkombëtar në Kosovë kanë diskutuar për gjendjen financiare, deficitin buxhetor, qëndrueshmërinë e sektorit financiar. Por kjo vizitë, ka thënë ministri Abdullahu, nuk ka të bëjë me ndonjë marrëveshje për program të Kosovës me këtë fond.
E kemi një situatë relativisht të favorshme edhe sa i përket borgjit publik, cilin i kemi mjaft të ulë dhe kemi hapësirë për përty në marrëveshje me Fondin Monetar dhe me organizatat tjera ndërkombëtare për të financuar nevojat tona.
Udhëheqësi i misionit të FMN-s, Jacques Minien, është pajtuar se ekziston një stabilitet fiskal, por megjithatë ai ka thënë se qeveria po përballet me zotime të konsiderueshme nga viti i kaluar, si për rritjen e pagave apo profileve sociale. Por të hyrat buxhetore nuk po rriten në nivel të duhur nga administrata tatimore dhe dogana e Kosovës për kundër punës së mirë që po bëjnë.
We expect growth this year at just above 3%. This is not bad. In fact, it's better than some other countries in the region are doing.
Ne presim rritje ekonomike këtë vit për 3%. Kjo nuk është keq. Në fakt është më mirë se sa në shumë shtete tjera në rajon. Por ne u pajtuam me qeverinë dhe Bankën Qendrore të Kosovës që duhet të shënojë rritje më të lartë se 3% për të krijuar vende të reja të punës, ka thënë Minien, duke shtuar se pagat në sektorin publik duhet të mbesin në këtë nivel dhe mos të ketë rritje, jo vetëm gjatë këtij viti, por edhe për një periudhë. Kurse ministri i Financave Abdullah Hoti ka thënë se janë duke punuar në ligjin e pagave, ligj ky që rregullon pagat dhe përfitimet për 80,000 punonjës në sektorin publik.
Këtë ligjin e ri të pagave do vendosim rregull qartë, duke i marrë parasysh edhe rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar, një kornizë brenda të cilës në baza vjetore ne i rregullojmë pagat. Vendosim edhe kostën e përgjithshme të pagave brenda buxhetit.
Në anën tjetër, guvernatori i Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Sebedri Hamza, ka thënë se sektori bankar është i qëndrueshëm dhe stabil.
Është një konkludimi përbashkët se sektori bankar në Kosovë është mirë kapitalizuar, është likuid, është profitabil. Kemi rritje të asetave, depozitave dhe të kredive, ku kreditimi në vitin 2014 ka qenë më i madhi në vitet e fundit.
Guvernatori Hamza ka thënë se në këtë sektor ka pasur rënje të normave të interesit për kredi, por që ende ka hapësirë për zvoglime. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Vazhdojmë edhe me një kronikë nga Prishtina. Niveli i sigurisë për punonjësit në Kosovë në vendet e tyre të punës, sidomos në sektorin privat, vazhdon të jetë i ulët. Një punëtor roje në një qendër tregtare ka humbur jetën derisa është përballur me persona të maskuar, të cilët kanë tentuar të plaçkitin para. Zyrtarët nga qeveria Kosovës, por edhe sindikata që mbrojnë të drejtat e punonjësve, thonë se kushtet në cilat punojnë punëtorët nuk janë të mira, sidomos kur bëhet fjalë për sigurinë. Detajet në këtë temë sjell kronika kolegu Arton Konushevci nga Prishtina.
Një punëtor roje në një qendër tregtare në Prishtinë ka humbur jetën derisa është përballur me persona të maskuar, të cilët kanë tentuar të plaçkitin para nga ky qendër. Niveli i sigurisë për punëtorët në vendet e tyre të punës, sidomos në sektorin privat, vazhdon të jetë i ulët. Një gjë të tillë e pranojnë edhe zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, thotë se kohët e fundit është rritur numri i vdekjeve dhe lëndimeve të punëtorëve në vendet e tyre të punës.
Ne vitin 2014 ne kemi pasur dikon rreth mbi 50 raste të lëndimeve në vendin e punës dhe 9 raste të vdekjeve në vendin e punës. Dhe të e pas parasysh këtë punë, këtë çështje do thotë që ne nuk kemi të kënaqur me sigurinë dhe shëndetin në vendin e punës, ne do të zhvillojmë një fushatë vetësuese për punonjësit që të krijojnë siguri më të mirë në vendin e punës.
Paga mesatare në sektorin privat arrin vlerën prej 228 euro në muaj, karshia saj në sektorin publik që arrin deri në 421 euro në muaj. Përveç kësaj, përfaqësues të punëtorëve theksojnë se investimet e sektorit privat për sigurinë e punëtorëve janë minimale. Yusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat, sindikat kjo që funksionon në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se gjendja e rëndë ekonomike dhe shkalla e lartë e papunësisë po detyron qytetarët që për një pagë minimale të rrezikojnë edhe jetën e tyre.
Në vetëm kafshata e gojës e ban që një punëtor të përballojë këto kushte. Pagat që u japin punëtorëve në kompanitë e sigurimit janë paga të cilat nuk lënë të vdesin. Po shumë vërtet mund që nuk lënë të mbijetojnë sepse nuk i çka bën ti me 120 euro, do të thotë ne gjithë po jetojmë këtu dhe e dim çka mund të bën 120 euro.
Ndryshe në Kosovë ekzistojnë disa kompani që merren me sigurimin privat të objekteve publike dhe bizneseve të ndryshme. Abedin Hasani është themelues i kompanisë së sigurimeve Besa Security. Hasani pohon se kohët e fundit janë rritur masat e sulmeve ndaj punëtorëve të kompanive të sigurimeve.
Kemë edhe raste të tilla na për çdo muaj ka rase jo të vrasë 8 vjedhje. Bas statistika tona edhe 2014 ka qenë, kemi të gjitha dhënat edhe 2014, por posa që 2015 është shqetësuese.
Hasani pranon se paga që marrin punëtorët për sigurimin e objekteve të ndryshme janë minimale.
E dhëmshme është, paguën shumë pak, por unë hi në kompanitë më të mira që paguajnë. Me orë pune paguat, varet prej venit edhe në varet se tregu e cakton qimimin. Zakonisht është qmimi, zakonisht rrëth 1 euro, edhe i për mi 1 euro unë e kam orën. Kurse kompanit tjera kanë dhemshëm, dhe thëmë halama dhemshëm. Edhe kjo i mja unë e thëmë që është dhemshëm, që është e dëmë.
Ndryshe, Kuvendi Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin e punës. Si pas këti ligji, i punësuari ka të drejt në sigurinë në punë, në mbrojtje të shëndetit dhe në ambientin e përshtatshëm të punës. Punëdhënësi është i detyruar të siguroj kushtet e nevojshme për mbrojtjen e punë me të cilat sigurohet mbrojtja e jetës dhe shëndetit të punësuarve. Në të kundërtën, shqiptohen gjoba. Si të qoftë, siguria në punë në aspektin legislativ në Kosovë regulohet me dy ligje në fuqi, ligjin e punës dhe me ligjin për sigurinë e punë, mbrojtjen e shëndetit të punësuarve dhe ambientin e punës. Por, si pas Basri Ibrahimit, sektori privat nuk respekton ligjet në fuqi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Ky është edicioni orës 16 të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Të nderuar dëgjues, të gjitha materialet e sapo transmetuara mund t'i gjeni edhe në faqen tonë të internetit evropaalire.org. Aty keni edhe materiale të tjera të shumta që ofron në formate të ndryshme, pra ka informacione me audio, me video apo edhe me fotografi. Emisionin e vazhdojmë me një kronikë rreth ndërmjetësimit të Parlamentit Evropian në bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni. Kemi edhe materialin e veçantë për atë se kush po tenton të përfitojë nga lufta që po zhvillohet aktualisht në Jemen. Qëndroni me ne.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Me ndërmjetësim të Parlamentit Evropian në Bruxelles kanë nisur bisedimet për zgjidhjen e krizës politike në Maqedoni, që ka marrë përmasa shqetësuese pas publikimit asaj që njihet si afere përgjimeve. Marrëveshja, sipas njohësve të çështjeve politike në Shkup, duket e largët bazuar në qëndrimet e partive politike. Opozita kërkon qeveri kalimtare, e cila do të kishte për qëllim të vetëm konsolidimin e institucioneve dhe organizimin e zgjedhjeve të lira, por kjo kërkesë kundërshtohet nga partia në pushtet VMRO-DPMN. Yusuf Kadriu sjell detajet nga Shkupi.
Bisedimet në Bruxelles mes partive kryesore politike maqedonase nuk lënë shumë hapësirë për optimizëm, thonë njohësit e çështjeve politike. Megjithatë, ata e vlerësojnë si hap të mirë për kapërcimin eventual të krizës së thellë politike në të cilën ndodhet Maqedonia, si pasojë asaj që njihet si afere përgjimeve. Në fakt, bisedimet mes përfaqësuesve të VMRO-DPMN-së në pushtet dhe lidhje socialdemokrate në opozitë zhvillohen me ndërmjetësim të europarlamentarëve Eduard Kuka, Ivo Weigel dhe Richard Howitt, që shënon edhe përpjekjen e parë për kapërcimin e krizës edhe pse dalimet në qëndrime mes tyre janë shumë të thella.
Moment, znači stavovite i na dvete partije se isključitelno daleko. No smislata novi razgovori i gledam tokmo vo toa. Nikoj da ne bide pobednik.
Për momentin qëndrimet e të dyja palëve janë shumë larg njëra tjetrës, por kuptimi i këtyre bisedimeve mendoj se është që asnjëra palë të mos ngjehet si fituese apo humbëse. E vërtetë gjithmonë është diku në mes të rrugës. Besoj se si njëra ashtu edhe pala tjetër do të bëjnë përpjekje që të afrojnë qëndrimet e tyre. Për momentin kjo është jo reale. Un jam pesimist se mund të ndodhë kjo, por mbetet të shihet se si do të përfundojë ky dialog, i cili është i pari këtij formati në të cilën përfshihet Maqedonia gjatë krizave të ndryshme që ka kaluar në të kaluarën. Thot për Radio Evropa e Lirë Nikola Dujoski, njohës i çështjeve politike dhe profesor në Universitetin e Shkupit. Alaedin Demiri, njohës i çështjeve politike dhe ishte diplomat, thot se dalimet mes palëve janë të thella. LSDM-ja kërkon qeveri teknike, ndërsa VMRO-DPMN-ja këtë e kundërshton me arsyetimin se për qeverisin e vendet nuk vendos opozita për popullin e zgjedhje. Megjithatë, ai nuk e përjashton mundësinë që palët e pas bisedimeve që sipas tij do të jenë shumë të vështira, do të arrijnë të pranojnë formimin e një qeverie kalimtare apo teknike.
Duke u nisur nga fakti se gjithnjë më tepër zbardhet ose del në shesh një legitimiteti i këtyre zgjedhjeve të fundit me të cilat do mbrojë këto zgjedhje. Nuk u nisur nga fakti edhe i kriminalizimit ekstrem të pushtetit dhe këtë këdërimit të pushtetit, si duket mund të pranohet ekzistimi ose formimi një qeverie teknike.
Thot Demire. Edhe Nikola Dujoski thot se procesi do të jetë i gjatë dhe i vështirë që në fund do të kërkojë përfshirjen edhe të liderëve të partive politike.
Dobro je što se ga vodi na ponisko nivo.
Mirë është që ky proces e ka nisur në një format më të ulët të përfaqësimit të partive politike, të cilat duhet të bëjnë përpjekje për arritjen e një gjuhe të përbashkët. Nëse kjo arrihet, besoj se në nivelin më të lartë mund të jetë edhe më lehtë, thotë Nikola Dujoski. Nga ana tjetër, Alaedin Demiri përqendrohet edhe në përjashtimin e partive shqiptare nga dialogu në Bruxelles. Ai për këtë fajin ia hedh para së gjithash partive shqiptare, të cilat sipas tij kanë delegjitimuar vetveten nga frika e dëshmive që mund të publikojë opozita për krimet e tyre që mund të kenë bërë.
Në të vërtetë, këtë e bëjnë nga frika se çka do të zbulojnë bombë e Zaevit. Në gjithë kjo ishte një partitë politike të mbyllen në lëvojshën e vetëve të sillen si se i rgji në një situatë të krizës në Maqedoni.
Thot Demire, njohësit e çështjeve politike nuk përjashtojnë mundësinë edhe të destabilizimit të vendit nëse kriza nuk gjen zgjidhje të shpejtë. Ndërkohë opozita ka paralajmëruar se do të publikojë të gjitha bisedat e përgjuara të zyrtarëve të lartë që sipas saj dëshmojnë punën e tyre kriminale gjatë qeverisjes me vendin. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Para se të transmetojmë blokun e lajmeve dhe një kronikë nga bota, intervenimi i Arabisë Saudite kundër militantëve të përkrahur nga Irani në Jemen ka rritur rrezikun në një rajon që edhe ashtu është i karakterizuar nga konflikte të shumëfishta dhe që jehona asaj shkon përtej lindjes së mesme. Kronika në vijim e gazetarit të Radios Evropa Lir Michael Scollon sjell një pasqyrë të asaj se çfarë sakt po rrezikohet në këtë luftë. Jemeni është në qendër të një lufte në mes të fuqive rajonale Irani dhe Arabisë Saudite. Kjo po shërben si burim i frikës për një luftë më të gjerë në mes të sunitëve dhe shiitëve. Ndikimi i kësaj lufte shkon përtej kufive të saj. Mirë po konflikti në Jemen është në fakt një tregim me dy pjesëmarrës. Vendi ka praktikisht dy lider, ish presidentin Ali Abdullah Saleh, që është shiit, i zvendësuar nga ish zëvendësi i tij Abdurabu Mansur Hadi, që është sunit. Zëvendësim ky që u bë gjatë pranverës arabe. Vendi ka dy rajone, Jemenin Verior dhe atë Jugor, të cilat u bashkuan në vitin 1990, derisa Saleh ishte president. Jemeni ka gjithashtu dy krye qytete, Sana në veri dhe Aden në jug. Vendi ka dy deg të islamit, 65% e popullatës muslimane që përbëjnë shumicën absolute në vend janë sunit, ndërsa 35% janë shia. Ky shtet i ka dy grupe ekstremiste, Huthit që janë rebel shiit dhe që e morën veriu nën kontrol duke detyruar presidentin Hadi që të largohet. Të njëjtit janë tani duke lëvizur në drejtim të Adenit. Al-Qaida sunite në anën tjetër është grupi militant më aktiv që kontrollon pjesë të mëdha të veriu dhe pjesës qendrore të Jemenit, derisa lufton kundër qeverisë, Arabisë Saudite, Huthit, separatistëve jugor dhe përfundimisht kundër Shebave. Jemeni ka gjithashtu dy përkrahës rajonal. Irani përkrah Huthit, materialisht dhe ushtarakisht. Arabia Saudite përkrah qeverinë udhëhequr nga Hadi, ndërsa nga 25 marsi po udhëheq sulmet ajrore të 10 vendeve kundër rebelve Huthi. Të gjitha shtetet që janë pjesë e koalicionit që po realizon fushatën ajrore kundër rebelve shiit janë shtete sunite. Pjesë e tij janë kryesisht vendet e xhirit arab, por edhe vende si Egjipti, Sudani, Pakistani, Turqia. Kur jemi te Turqia, presidenti i këtij shteti Recep Tayyip Erdogan, i cili do ta vizitojë Teheranin në muajin prill, ka qenë kritik i ashpër ndaj rolit të Teheranit në Jemen. Disa ditë më parë, Erdogan përpos që i ka përkrahur sulmet ajrore në Jemen, ka thënë se është i gatshëm edhe të ofrojë përkrahje logjistike vështirësisht nga situata. Po në fakt janë dy shtete që gjenden një situatë pak më delikate. Iraku është në gjendje më të vështirë pasi varet nga milicitë përkrahura nga Irani që të rimarë kontrollin mbi territoret e okupuara nga Shteti Islamik. Shebat janë të përfshira në disa konflikte që janë ose kundër grupeve të përkrahura nga Irani apo që janë pro tyre. Në Irak shebat po luftojnë për krah Iranit kundër militantëve të Shtetit Islamik, derisa në Siri është duke armatosur disa grupe që po luftojnë kundër regjimit të Bashar al-Assadit, që përkrahet nga Irani dhe Rusia. Ndërsa tani, shëbat janë duke i përkrahur sulmet ajrore të Sauditëve në Jemen, kundër grupit shiit që e ka përkrahjen e Republikës Islamike të Iranit. Të gjitha këto po ndodhen në një kohë kur Washingtoni shpreson për arritjen e një marrëveshjeje me Iranin për programin bërthamor të kësaj të fundit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa pritet të ballafaqohet sërish me opozitën në kuvend. Kësaj radhe është ftuar këtë të njëjtën me 2 prill në debat rreth 100 ditëve të para të punës së qeverisë që drejton. Edhe këtë herë interpelanca është thirrur nga lëvizjeve të vendosje. Kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka konfirmuar pas takimit të kryesisë së kuvendit se interpelanca kryeministrit Mustafa do të mbahet me 2 prill pas orës 14, nga së të njëjtën ditë. Gjatë paradites do të ketë vazhdim të seancës nga java e kaluar. Së fundit Mustafa është përballur me opozitën edhe në lidhje me nismën për amandamentimin e kushtetutës rreth themelimit të gjykatës speciale për krimet e luftës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka njoftuar përmes një komunikate se presidenti amerikan Barack Obama ka nominuar Greg Dalloway të shërbejë si ambasadorin e ardhshëm të SBA-ve në Kosovë. Kushtetuta e SBA-ve kërkon që presidenti të marrë pajtimin e Senatit të SBA-ve para se të emërojë ambasadorët. Përkundër raporteve të fundit mediale në Kosovë, Senati ende nuk ka mbajtur dëgjim apo votim lidhur me këtë nominim, thuhet në njoftimin e ambasadës amerikane në Prishtinë. Tribunali i Hagës për krimet e luftës sot e ka kërkuar kthimin e ish liderit të akuzuar serb Vojislav Šešelj, i cili ishte liruar në nëntor të vitit të kaluar me arsyetimin se është i sëmur. Vojislav Šešelj sot ka deklaruar se nuk do të kthehet vullnetarisht në Hagë. Tribunali i Hagës, sipas dokumenteve të tij, urdhëron dhomën gjykuese që menjëherë të anuloj lirimin e përkohshëm të Šešeljit dhe të urdhëroj kthimin e tij në njësinë e Burgut të Kombeve të Bashkuara në Hagë. Partia konservatore UMP që udhiqet nga ish presidenti i Francës Nicolas Sarkozy ka fituar më shumtin e zgjedhjet lokale në Francë. Rondi i dytë i zgjedhjeve lokale u mbajt në dje me qras janë zgjedhur përfaqësuesit në këshillat lokale. UMP e ka rritur numrin e këshillave ku ka shumicën prej 40 në 67. Partia socialiste në qeveri dhe partitë e tjera të majta e kanë humbur 27 këshilla ose departamente. Partia së djathtës ekstreme Fronti Kombëtar ka fituar 62 vende por nuk ja doli të marrë kontrollin në asnjë këshill. Këshillat apo departamentet lokale kanë përgjegjësi për arsimin, rrugët dhe shërbimet sociale në territoret e tyre administrative. Presidenti Amerikan Barack Obama dhe zëvendës presidenti Joe Biden së bashku me senatorët të tashëm dhe ata të dikushëm nga të dy partitë politike sot do të marrin pjesë në hapjen e një instituti në përkujtim të senatorit të ndjerë Edward Kennedy. Instituti Edward Kennedy në Boston, projekt që ka kushtuar $79 milion, është i vendosur afër librarisë së vllajt të tij, ish presidentit Amerikan John F. Kennedy. Pjesa kryesore e këtij kapaciteti është një sallë e cila paraqet kopje të plotë të dhomës legjislative amerikane, ku vizitorët mund ta luajnë rolin e senatorëve duke i debatuar çështjet ditore. Senatori Edward Kennedy, demokrat nga shteti i Massachusetts, ka vdekur në vitin 2009 nga kanceri i trurit. Irani thot se nga sulmet me aeroplan pa e kujpasht të Shteteve të Bashkuara janë vrarë dy këshilltarë iranian në Irak javën e kaluar, por Shtetet e Bashkuara thonë se janë sulmuar vetëm militantët e Shtetit Islamik. Garda Revolucionare e Iranit ka thënë sot në një faqe në internet se sulmi ka ndodhur më 23 mars, pa kohë pasi kishin filluar sulmet ajrore të koalicionit udhëhequr nga Shëbat në mbështetje të forcave të Irakut kundër Shtetit Islamik në Tikrit. Associated Press ka cituar ambasadën e Shteteve të Bashkuara në Bagdad që ka thënë se koalicioni ndërkombëtar ka pasur në shënjestër vetëm militantët e Shtetit Islamik. Pa u marrë direkt me pretendimin iranian, në kumtesën e ambasadës më tutje thuhet se të gjitha sulmet ajrore janë kryer nëpërmjet aleancës me qeverinë e Irakut. Raportet nga Lozana e Zvicrës thonë se një diplomat perëndimor ka thënë se është e paqartë nëse do të arrijet marrëveshja Konis për programin bërthamor iranian brenda Afatit. Ministrat e jashtëm të fuqive kryesore botërore dhe Iranit gjenden një ditë para Afatit të paraparë për nesër për arritjen e marrëveshjes Konis për kufizimin e programit bërthamor iranian në këmbim të lehtësimeve të sanksioneve ndërkombëtare. Me erët shefi negociatorëve të Rusisë Sergei Rybakov, njëherë zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë, tha se diskutimet në Lozan ishin ekstremisht intensive. Gjëja themelore që shkakton optimizëm është përkushtimi të gjithë ministrave për arritjen e rezultateve brenda sesionit aktual. Arabia Saudite ka akuzuar presidentin e Rusisë Vladimir Putin për hipokrizi lidhur me rolin rus në luftën civile në Siri. Këto komenti ka bërë mbrëmë ministri i jashtëm i Arabisë Saudite princi Saud al-Faisal në samitin e Ligës Arabe në Sharm el-Sheikh të Egjiptit. Agjencia Reuters raporton se al-Faisal ka thënë se Putini nuk duhet të shprehë mbështetje për zgjidhje patësore dhe mos ndërhyrje në lindjen e mesme, derisa nxit jo stabilitetin duke mbështetur presidentin e Sirisë Bashar al-Assad dhe duke armatosur ushtrinë e qeverisë së tij. Ai flet për problemet në lindjen e mesme, sikur Rusia nuk ka ndikimin në këto probleme, tha al-Faisal. Financieri miliarder George Soros tha se është i përgatitur për ta investuar $1 miliard amerikan në Ukrainë nëse vendet perëndimore ndihmojnë investimet private atje. Në intervistën e publikuar sot në gazetën austriake Der Standard, Sorosi me tutje tha se ka ide konkrete për shembull në bujqësi dhe projekte të infrastrukturës. Filantropi Soros tha se perëndimi mund ta ndihmojë Ukrainën që atë bëhet më atraktive për investitor duke i mbrojtur ata nga rreziqet politike. Ukraina ka nevojë për para të gatshme dhe investime, derisa po zhvillon teme kryengritjen e mbështetur nga Rusia në pjesën lindore, e cila ka shkaktuar dhe probleme të mëdha ekonomike, tha ai. Ndoqët bllokun e lajmeve. Në gjuhës të ndëruar, kjo ishte tëra për këtë emision. Për të përcjell në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale Facebook dhe në Twitter. Edicioni radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 21. Unë Artan Haraqia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.